Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda 9 oyda 2.4 trillion so'mlik kredit talon-toroj qilindi. Hokimlardan mahalliy kengashga rahbarlik vakolati olindi. Rasmiy Toshkent Trans-Afg'on temir yo'li 5 yilda qurilajagini ma'lum qildi. Xitoy Andijonda avtomobil zavodi qurmoqchi. Akmal Saidov O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi maqomida qolishini aytdi. Rossiyada voyankomatga kelmagan 12 kishi fuqarolikdan mahrum etildi. Gulen izdoshlari uning vafot etganini e'lon qilishdi. Tbilisida Gruziya Yevropa ittifoqini tanlaydi aksiyasi bo'lib o'tdi. Moldovada prezident saylovi va referendum bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Xitoyning Ford Trucks kompaniyasi Andijon viloyatida yuk mashinalari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zavod qurish niyatida. Viloyat hokimligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, umumiy qiymati 100 million dollar bo'lgan loyiha doirasida har yili 10 ming dona yuk tashuvchi avtomobil ishlab chiqarish rejalangan. Hokimlik xabarnomasida loyihada O'zbekiston va Xitoy tomoni ulushi qancha ekani, zavod qurilishi uchun sarflanayotgan mablag' kreditmi yoki sarmoyami kabi masalalarga oydinlik kiritilmagan. Ford Trucks kompaniyasi rahbariyatining Andijonga tashrifi mobaynida zavod qurilishini noyabr oyidan boshlashga kelishilgan. O'zbekiston Trans-Afg'on temir yo'li qurilishi bo'yicha tomonlar bilan to'liq kelishuvga erishdi, dedi Transport vaziri Ilhom Mahkamov Daryo.uz nashriga bergan intervyusida. Mulozimga ko'ra, hozirda loyihaning texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqilyapti. O'zbekiston Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshavar Trans-Afg'on temir yo'li loyihasini amalga oshirish uchun 2018-yildan beri harakat qilib keladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2023 yil 18 avgust kuni tadbirkorlar bilan ochiq muloqotda Trans-Afg'on temir yo'lini Janubiy Osiyoga chiqadigan eng ma'qul, eng arzon, eng xavfsiz yo'l deb atagan. Dastavval yangi temir yo'l qurilishi 5 milliard dollarga tushishi aytilgan edi. Biroq 2022 yilning dekabrida Pokiston temir yo'llar vazirligi kotibi Zafar Ranja loyiha taxminan 8.2 milliard dollarga baholanayotgani to'g'risida bayonot bergan. O'zbekistonda joriy yilning 9 oyi mobaynida 2.4 trillion so'mlik kredit mablag'lari talon-toroj qilingan deb ma'lum qildi Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayat Shamsuddinov 18 oktyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan brifingda. Aniqlangan qonun buzilishi holatlari yuzasidan bank va mijoz korxonalar rahbarlariga nisbatan 791 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qayd etilishicha, prokuratura organlarining aralashuvi bilan kredit qarzdorliklarining 10.9 trillion so'mi undirilgan, 8.9 trillion so'mlik kreditlar bo'yicha garovdagi mulklarning sotuvga chiqarilishi ta'minlangan. 1.5 trillion so'mlik ijro hujjatlari bo'yicha undiruv qarzdorlarning ish haqiga qaratilgan. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, yanvar-sentyabr oylari mobaynida aniqlangan ish haqi va nafaqa pulining talon-toroj qilinishi bilan bog'liq holatlar yuzasidan 63 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekiston uchun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi davlat maqomi ko'proq maqbul. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari Akmal Saidov 17 oktyabr kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan xalqaro sheriklik tashabbuslari haftaligi ochilishida aytgan. Spiker muavvinining ta'kidlicha, qo'shni Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishdan kam foyda ko'rgan. Uzoq yillardan buyon qator xalqaro tadbirlarda O'zbekistonni tamsil etib kelayotgan Akmal Saidov mamlakat hududida xorijiy harbiy bazalar bo'lishiga yo'l qo'yilmasligini ham urg'ulagan. Gruziya poytaxti Tbilisi markazidagi Ozodlik maydonida 20 oktyabr kuni muxolifat partiyalari tarafdorlarining mitingi bo'lib o'tdi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, unda 40 ming nafardan 50 ming nafargacha kishi ishtirok etgan. Miting Gruziya Yevropa ittifoqini tanlaydi degan shior ostida bo'lib o'tgan. Dastlabki kelishuvga muvofiq mitingda muxolifat liderlari chiqish qilishmay, minbarlarni jabot arboblari, shoir va qo'shiqchilarga bo'shatib berishgan. Notiqlar o'z chiqishlarida yig'ilganlarni va mamlakatning barcha fuqarolarini 26 oktyabr kungi parlament saylovida Rossiya parast deb atalayotgan Gruziya orzusi partiyasini hukmronlik maqomidan mahrum qilish hamda Gruziyani Yevropacha rivojlanish yo'liga qaytarish uchun muxolifatdagi 4 partiyadan biriga ovoz berishga chaqirgan. Ozodlik maydonidagi mitingda mamlakat prezidenti Salome Zurabishvili ham nutq so'zlagan. U ko'p ming kishilik saylovoldi mitingini unutilmas tarixiy voqea deb atagan. Bundan tashqari Zurabishvili Moldova prezidenti Maya Sanduga Moldovaning Yevropacha kelajagiga oid referendumda g'alaba tilagan hamda nafaqat Ukrainaning balki Gruziyaning ham Yevropacha kelajagi uchun kurashayotgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga minnatdorlik bildirgan. Turkiyalik imom Fatxulloh Gulenning izdoshlari uning vafot etganini e'lon qilishdi. Turkiyada terror tashkiloti o'laroq tan olingan harakat rahbari, yozuvchi va jamoatchilik arbobi Fatxulloh Gulen so'nggi yillarda AQShda yashab kelayotgan edi. Gulen jamoatiga yaqin ko'rilgan Herkul portali xabariga ko'ra, u 20 oktyabr kuni Pensilvaniyadagi klinikada vafot etgan. 83 yoshli vafotiga oid ma'lumotni uning jiyani Ebu Selime Gulen tasdiqladi deya xabar qildi CNN Turk telekanali. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 2016-yil Fathulloh Gulen tarafdorlarini davlat to'ntarishi uchun til biriktirganlikda ayblab chiqqan. O'sha yil 15-iyuldan 16-iyulga o'tarkacha Turkiyada harbiy to'ntarish urinishi bo'lib o'tgan. Istanbul va Anqara ko'chalarida qurolli kishilar, tanklar paydo bo'lgan, osmonda harbiy uchoqlar uchib yurgan. O'sha paytda 250 dan ziyod odam nobud bo'lgan, ko'plab harbiy sudsiz so'roqsiz jazoga tortilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning Dzerjin shahridagi harbiy zavodga dronlar hujum qildi. Rossiya qo'shinlari Krivoy Rogga zarba berdi. 17 kishi yaralandi. G7 mudofaa guruhi Ukrainaga harbiy yordamni davom ettiradi. Moldovada prezidentlik saylovi va Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha referendum bo'lib o'tmoqda. Ukraina urushining 971 kuni va dunyoda ro'y berayotgan boshqa voqealar tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina voqealariga o'tishdan oldin Moldovadagi saylov va referendum haqida to'xtalmoqchiman. Moldovada prezidentlik saylovi va Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha referendum bo'lib o'tmoqda. Avvalroq Rossiyaning Moldovadagi saylovlarga aralashishga uringanligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Moldova Ukrainada davom etayotgan urush fonida Moskva ta'sir doirasidan tezroq uzoqlashishga harakat qilmoqda. Agar moldovaliklar referendumda Yevropa ittifoqiga kirishni ma'qullasa, mamlakat blokka qo'shilish bo'yicha uzoq muddatli muzokaralar jarayonini boshlaydi.
Saylovdan so'ng Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lamiz deb umid qilaman. Bu biz talabalar butun Moldova uchun foydali bo'ladi.
Saylovoldi o'tkazilgan so'rovnomalarga ko'ra, g'arbga moyil amaldagi prezident Maya Sandu prezidentlikka nomzod 10 ta'qibchilaridan sezilarli darajada oldinda bormoqda. Saylov poygasi 3 noyabrga qadar davom etadi. Sandu 50% ovoz to'play olmagan taqdirda saylovning 2 bosqichi o'tkaziladi va bunda Maya Sanduga Rossiya Paras Sotsial partiyadan nomzod sobiq bosh prokuror Aleksandr Stoyanoglu raqiblik qilishi mumkin.
Men Yevropa uchun, yaxshi hayot va farzandlarimiz kelajagi uchun ovoz berdim.
Ruminiya va Ukraina bilan chegaradosh Moldova salkam 3 million aholiga ega. Mamlakat 1991-yilda mustaqillikni qo'lga kiritgandan keyin g'arb tomon intilib kelmoqda. Shanba kuni Rossiya Donetsk viloyatidagi Zaryanya shahrini o'z nazoratiga olganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuni frontda rus qo'shinlari bilan 71 ta jang o'tkazganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni e'lon qilingan brifingda uning taktik samolyotlari, raketa kuchlari va artilleriya bo'limlari 138 ta joyda Ukraina shaxsiy tarkibi va texnikasi, energetika infratuzilmasi va aeroport nishonlarini yig'ish nuqtalariga zarba berganini ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha, uning qo'shinlari ukrainaliklarning g'arbiy Kursk viloyatiga kirishga bo'lgan yangi urinishlarini qaytargan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ma'lum qilishicha, o'z qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 71 ta jang o'tkazgan, ularning eng shiddatlisi Pokrovsk, Kupyansk va Kurakhov hududlarida bo'lgan hamda ular rus rejalarini barbod qilish va ularning amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha zarur choralarni ko'rmoqda. Bundan tashqari, Ukrainaning Rossiyaning Kursk viloyatidagi harbiy amaliyoti hamon davom etmoqda. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Nizhegorod viloyati Dzerjin shahridagi sanoat zonasi dronlar hujumiga uchradi. U yerda portlovchi moddalar ishlab chiqaruvchi Sverdlov nomidagi harbiy zavod joylashgan. AQSh, Yevropa ittifoqi, Shvetsiya, Buyuk Britaniya, Yaponiya va Ukraina ushbu zavodga nisbatan sanksiyalar joriy etgan. Mahalliy aholi zavod joylashgan sanoat zonasi hududida portlashlar sodir bo'lgani haqida xabar qilmoqda. Nizhegorod viloyati gubernatori Gleb Nikitinning ma'lum qilishicha, dronlar hujumi harbiy havo mudofaa vositalari yordamida qaytarilgan. Hujum chog'ida o't o'chirish xizmatining 4 xodimi temir parchalaridan yaralangan. Rossiya mudofaa vazirligi axborotida kechasi jami 110 ta Jumladan Kursk viloyatida 43-ta, Lipetsk viloyatida 27-ta, Orlov viloyatida 18-ta, Nizhegorsk viloyatida 8, Bryansk viloyatida 6 va Moskva viloyatida 1-ta dron urib tushirilgani haqida so'z boradi. Moskva meri Sergey Sobyanin ham poytaxt tomonga uchayotgan 1-ta dron Ramensk yaqinida yo'q qilinganini tasdiqladi. Belgrad viloyati esa gubernator Vyacheslav Gladkovga ko'ra o'qqa tutilgan mahalliy aholidan 4 kishi, jumladan 12 yashar qizcha jabrlangani, barchasiga tibbiy yordam ko'rsatilgani aytilmoqda. Rossiya qo'shinlari yakshanbaga o'tar tunda Krivoy Rog shahriga ballistik raketalar bilan hujum qildi. 17 kishi yaralandi, ulardan 8 nafari shifoxonaga yotqizildi. Qolganlarga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatildi deya ma'lum qilmoqda Krivoy Rog mudofaa kengashi raisi Aleksandr Vilpul. Shaharda 15 ta uy, bir necha o'quv muassasasi hamda ma'muriy binolarga shikast yetgan. Shuningdek, Xarkov tumanlaridan biriga Grom-Y gibrid quroli bilan hujum qilingan. Bu haqda viloyat prokuraturasiga tayangan holda RBK Ukraina xabar bermoqda. Grom-Y raketa bilan boshqariluvchi aviabomba duragayi bo'lib, Sovetlarning X-38 raketasi negizida yasalgan va 120 kilometrgacha masofadan ura oladi. Xabarlarga ko'ra, gibrid bomba yaranglikka tushgan, hech kim jabrlanmagan. Bir necha xususiy uy va avtomashina shikastlangan. Kiyev havo hududida va poytaxt tevaragida kechasi Shahid rusumidagi 10ga yaqin zarbdor dron urib tushirildi. Tun bo'yi Kiyevda 3 marta havo hujumi trivogasi yangradi. U jami 3 soatcha davom etdi deya ma'lum qilmoqda Kiyev shahri harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papko. 19 oktyabr oqshomida Rossiya qo'shinlari Zaporojyega 2 boshqariladigan aviabomba tashlagan. Bir necha kishi jabrlangan haqida ma'lumot bor. Ular soni ortishi mumkin. Shuningdek, bir qancha binoga shikast yetgan. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Ivan Fyodorov ma'lum qildi. Rossiya bilan o'zaro mahbuslar almashuvidan keyin Zelenskiy ko'proq ukrainalikni ozod qilish bo'yicha sa'y-harakatlar davom etayotganini aytdi.
Usim kogo povernuli zaraz.
Barcha ozod qilinganlarga hozirda kerakli yordam ko'rsatilmoqda. Biz xalqimizni ozod qilish uchun harakatda davom etamiz.
Birlashgan Arab Amirligi vositachilik qilgan almashinuvda Rossiya va Ukraina o'zaro 95 nafardan mahbusni ozod qildi. Zelenskiyga ko'ra, ozod etilgan mahbuslar frontning turli chiziqlarida xizmat qilgan. Ular orasida 2022 yil Mariupol qamalida jang qilgan harbiylar ham bor. Ukraina parlamentining inson huquqlari bo'yicha komissari Dmitriy Lubinets urush boshidan beri ikki tomon 58 marta asirlar almashganini bildirdi. Hozirgacha umumiy hisobda 3767 nafar ukrainalik mahbus ortga qaytarilgan. G7 mudofaa guruhi Ukrainaga harbiy yordamni davom ettirishni maqsad qilgan. Bu haqda Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius ma'lum qildi. Pistorius Neapolda bo'lib o'tgan katta yettilik mudofaa vazirlari yig'ilishida Ukrainani moliyalashtirishni oshirish bo'yicha aniq majburiyatlar borligi, biroq bu hozircha oshkor qilinmasligini bildirdi. Murozimga ko'ra, Germaniyaning o'zi bu yil Ukrainaga harbiy yordam uchun 8 milliard yevrodan ortiq mablag' ajratgan.
Biz birinchi navbatda ukrainalik askarlarni o'qitish uchun qo'shimcha mablag' ajratish ustida ishlayapmiz, chunki bu tobora muhim rol o'ynamoqda. Ukraina katta yettilik davlatlari va'da qilgan 50 milliard dollarlik transhni joriy yil oxiriga qadar, uzog'i kelasi yil boshida oladi.
G7 mudofaa vazirlari sammit yakunida Ukrainaning Yevroatlantika integratsiyasi, jumladan NATOga a'zo bo'lish ambitsiyalarini qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilgan yakuniy kommunikeni e'lon qildi. Ukraina o'z harbiy havo mudofaa tizimini zudlikda kuchaytirish bo'yicha Germaniya bilan bitim imzoladi. Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerovga ko'ra, hujjatga imzo chekkan mamlakatlar Ukrainaning havo hujumidan mudofaasini mustahkamlashga qaratilgan o'z loyihalarini yoki qo'shma loyihalarini mablag' bilan ta'minlaydi. Bitimga Belgiya, Norvegiya, Niderlandiya va Daniya ham qo'shilishi aytilmoqda. Katta yettilik mudofaa vazirlari yig'ilishida Germaniya bilan Ukrainaning havo hujumidan mudofaa tizimini kuchaytirishga qaratilgan shoshilinch harakatlarni amalga oshirishga doir muhim bitim imzoladik deya bayonot berdi Umerov. 18 oktyabr juma kuni Donetsk viloyati rus qo'shinlarining hujumlariga qarshi kurashayotgan ukrainalik askar NATOga qo'shilish uchun mamlakatiga aniq yordam berishini aytdi.
Menimcha, oxir-oqibat NATOga qo'shilish bizga aniq yordam beradi.
Juma kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy u g'arb yetakchilariga ilgari taqdim etgan g'alaba rejasi haqida fikr bildirish uchun Oq uydan vakillar yaqin orada Ukrainaga tashrif buyurishini kutayotganini aytdi.
Rossiya vina na dronakh visit, ne na lyudakh, a na dronakh.
Hozir barcha harbiy kuch odamlar soniga emas, balki dronlarga bog'liq. Osmonda qancha ko'p dron bo'lsa, piyoda askarlar shunchalik kamayib boradi. Hatto biz yashiringan joyimizdan chiqa olmaymiz, chunki dron bizning harakatlarimizni kuzatib turadi va biz o'z ishimizni qila olmaymiz.
19 oktyabr shanba kuni 7-lik guruhi davlatlari mudofaa vazirlari Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish yo'lidagi ortga qaytib bo'lmas yo'lini qo'llab-quvvatladilar va Isroilning Livandagi BMT tinchlikparvar kuchlariga tahdididan xavotir bildirdilar. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shu hafta Yevropa ittifoqi va NATOga o'zining g'alaba rejasini taqdim etdi, biroq u hozircha shoshilinch a'zolik taklifini ola olmadi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Meni fikrlashim, dunyo qarashim, o'g'ri bo'lish, talajeniz bo'lish unaqa narsalarga vaqt istirmitsa qilmaganman. Men to'g'ri bo'laman, haqiqatga oq-qoraga to'g'ri qarayman, bo'ldi, o'ng ko'zim bilan.
Shilling iyul oyida hukm o'qilgan Saidaziz Saidaliyev Toshkentda yana sud zaliga keltirildi. Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya hay'ati shu yilning 5-avgustida Saidaliyevga nisbatan hukm ustidan uning himoyachilari kiritgan shikoyat arizasini ko'rib chiqmoqda. 36 yashar Saidaliyev xalq tili bilan ko'cha deb ataladigan jinoyat olamida Saidaziz Medgorodok laqabi bilan tanilgan yosh avtoritetlardan biri ko'riladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi shu yilning 5-avgust kuni Saidaliyevga 20 yillik qamoq jazosi tayinlagan va bu muddat umumiy koloniyada o'tashni belgiladi.
Men nohaqligiga tik qarab tura olmayman. O'sha narsa uchun odamlar to'g'ri insonligim uchun meni oldimga kelgan, iltimos qilganman, qo'limdan kelgancha yordam berganman. Agar men maqsadim pul bo'lib, yo 165 dan manfaat ko'rish bo'lganda, men qasr-qasr uchastkalar qilib 300 ming, 400 ming mashinalar yurgan bo'lardim, hurmatli rais aytuvchi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida o'tgan ilk bosqich mahkamada Saidaliyev o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni inkor qildi. Hozir apellyatsiya tartibida borayotgan mahkamadan xabardor toshkentlik manbaga ko'ra, Saidaliyev sudga tosh turmadan keltirilmoqda.
Saidaliyevga tergov 17 epizod bilan ayblov qo'ygan. U faqat o'zboshimchalik qilgan bo'lishi mumkin, lekin boshqa jinoyatlarni qilmadim deyapti. Advokatlari ham faqat 229-modda, ya'ni o'zboshimchalik bo'yicha aybi bor, boshqa ayblovlar sudda tasdiqlanmadi deyapti. Jinoiy guruhga birlashtirib yuborilgan qolgan tadbirkorlarga qo'yilgan ayblar ham tasdiqlanmadi sudda, lekin sudya inobatga olmadi. Apellyatsiyada qanday bo'ladi, hozircha noma'lum.
Bu manbaga ko'ra, Saidaziz Saidaliyev shu haftaning dushanba kuni ichki tartibni buzdi degan sabab bilan toshturmada 10 kunga tergov izolyatoriga tashlangan. Bu uning ikkinchi bor jazo izolyatoriga tashlanishi demoqda manba. Shuningdek, Saidaliyevga nisbatan jismoniy qiynoqlar qo'llanilgani haqida hech qanday ma'lumot yo'q.
Lekin ozgani shunday ko'rinib turibdi. 100 kilogrammlik baquvvat yigit edi. Suratini ko'rgandirsiz. Hozir 70 kilogrammlarga tushib qolgan. 2 marta jazo izolyatoriga tashlashgan. Shuning o'zi ham jismoniy, ham ruhiy qiynoq menimcha. Lekin boshqa sudlanuvchilar ichki ishlar bosh boshqarmasi hibsxonasida qiynoq bo'ldi deb aytishdi. Toshturmada ham ahvol yomon. Ba'zi kameralarda derazaning oynalari yo'q, sovuq deyishyapti.
O'rtada ko'p gap-so'zlar yuribdi, qiynoqqa qo'llanilgan boshqa degan. Lekin shunga qaramasdan spektakl advokatlar yoki sudlanuvchilar qarindoshlarini bunaqangi iddaolar bo'lishib shikoyatlarini ko'rmadik. Buni turli taraflari bor. Birinchidan bu ishni o'zi qanaqadir darajada shu odamlarda ehtiyotkorlik uyg'otdimi, qo'rquv uyg'otdimi, albatta qandaydir bir yo boshqa bir hukumatga qo'shish idoralari bu bo'yicha maxsus ishlashdimi, shikoyatlar bu yerda chiqmadi. Lekin hozirda demak meni bilishim bo'yicha demak 80% sudlanuvchilari o'sha apellyatsiya shikoyatlari jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida ko'rilmoqda.
Saidaziz Saidaliyev O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik, 240-moddasi jinoiy uyushma tashkil etish, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, 277-moddasi bezorlik, 211-moddasida va yana pora berish ko'zda tutilgan moddalarda jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. O'sha kezda mahkamaning bir qismi mahalliy jurnalistlar uchun ochiq o'tdi. Suddagi savol-javoblarda ayrim qiziq epizodlar tilga olindi. Jumladan Said Aziz Medgarodokning O'zbekiston va postsovet hududidagi yirik kriminal avtoritet Salimboy Abduvaliyev bilan aloqasi so'raldi. U Salimboyni otamdek inson deb ta'rifladi.
Siz Abduvaliyev Salim Qirg'izboyevich va Ziki Eskishahr laqabi bilan mashhur bo'lgan Umar Lutful Rixsiboyevichlardan ruhlanganmisiz? Nimasidan ruhlangansiz bilan?
U insonlar bilan men tergovda ham o'tdim. Abduvaliyev Salim aka menga otamdek inson bo'lib, menga to'g'ri yo'l ko'rsatdi, sport yo'nalishidan maslahat berganlar. I ahamiyat bergan bo'lsangiz, YouTube'da mana Salim aka buni palajenis qilmoqchi ekan, u ekan bo'lgan degan intrigalar chiqdi. U narsaga men jahlim chiqayotganda Salim aka menga aytdilarki, "Said aziz, bunaqa narsalarga ahamiyat berma bolam. Bunaqa narsalar agar palajeni tegmasi kerak bo'lganda, men o'zim davno olgan bo'lardim bu narsani foydasi bo'lganda. O'shaning uchun men o'zim biznesmen bo'lib sportiketidan ketgan insonman. Agar u inson agar shu narsa yaxshi bo'lganda, o'zlari palajenis bo'lgan bo'lardi u inson."
Salim Boyvachcha laqabi bilan tanilgan Abduvaliyev o'qotar qurollarni noqonuniy saqlashda ayblanib, shu yil mart oyida 6 yilga qamalgandi. Uning tergovi va yopiq o'tkazilgan mahkama tafsilotlari jamoatchilikka ma'lum emas. Shuningdek, uning jazo muddatini qayerda o'tayotgani haqida ham rasmiy ma'lumot yo'q. Oldiroq manbalar uning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov hibsxonasida o'tirgani, ya'ni qamoqxonaga etap qilinmaganini aytishgan.
Yuragim ham o'rmoqgacha mana shu Abiyazmash poshoyimizga prezident
nimaga
oldingi poshalarga tuhmat qilib 20 yil 30 yil qabiman deb yurishgan, umrimni yarimdan ko'p qochib o'tib ketgan, o'qilib o'qil, men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib mani olib qo'ygan odamlar. Men urmoqchi bo'lib xizmat qilaman.
Ayni paytda Qirg'iziston maxsus xizmatlari Abduvaliyevni qirg'izistonlik yana bir avtoritet marhum Kamchi Kulboyev yetakchilik qilgan jinoiy guruhni moliyaviy qo'llaganlikda ayblamoqda. Bundan tashqari Qirg'iz tomoni uni jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirish hamda giyohvand moddalar savdosida gumon qilib qidiruvga bergan. O'zbek ijtimoiy tarmoqlarining O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Said Aziz Medgarodok deb tanilgan Said Aliyev Salimboyning odami sifatida bilinadi. 36 yashar Said Aliyevning o'zi tadbirkor va ayni paytda sport treneri sifatida tanilgan. Uning alohida sport maktabi bor va u yerda yoshlarga trenerlik ham qilgan. Ilk mahkamada undan Salimboydan tashqari qirg'izistonlik kriminal avtoritet Kamchi Kulboyev bilan aloqalari ham so'raldi. Said Aziz uni ham shaxsan tanishini aytdi.
Bu Kamchi Bey ismli Qirg'iziston Respublikasida o'g'li nomiga ega bo'lgan hozirda marhum shaxs bilan aloqalar haqida juda ko'plab savollar bo'ldi va ushbu savollarga siz javob berganingiz. Qamchibek va sizning o'rtangizda qachon tanishgansiz, qanday holatda? Shu haqida sizga bayon etishni so'rayman, toki 242-modda bilan bog'lanmasligi uchun.
Shu payt savolni tushundingizmi? Ayblovdan tashqariga chiqib ketdi-yu advokatingiz, lekin savolni tushundingizmi? Shu savolga javob bering.
Bo'l. Tashqariga chiqmadilar. Iltimos, agar tinglasa, o'zim shu yerga kelib taqaladim. Iltimos.
Keyin shun bilan Qamchibek chiqib qoldi. Qamchibek chiqib, nima bo'ldi o'zi? U Qamchibekki bolalar ekan, axlanalar shu territoriyasida ishlaydi ham. Qamchibek keldi-da, qirg'iz bolalar bordi. Mashinaqa bo'luvdi, keyin men Qamchibek bilan ko'rsin, nima bo'ldi dedim. Mashinaqa, men o'zbekman dedim, o'zbegimni ko'zimni oldi dedim, talashyapti deyapman. Biz sizlar bu qirg'izlar borsanglar bunaqa qilmaymiz deyapman. Mehmon qilamiz biz deyapman. O'zbegim mehmon
deb tushuntirdim.
Shunda o'sha yerda tanishib qoldim.
Vaqt uzilib ketyapti-da, ayblovda yo'q-da bu epizodlar hozir. O'shaning uchun
aytmaydi, hurmatli advokat aka. Iltimos, bu bizga xalaqit qilmaydi. Shuncha ko'zlinglar ochiqcha savollar bilan. Bu yerda yuristlarmi, yuristlamasmi o'tirganiga men o'zim tajribladim.
Bu xullas
sizlar uchun so'zim bo'lmaydi, iltimos hamkasi.
Bo'ldi. Xullas shu yerda tanishdim, xullas o'zbegimmi deb yonini olib tanishdim. Bu bo'lgan narsa shu. Boshqa narsa yo'q.
Shu tariqa ilk mahkamada qirg'iz tomoni da'vo qilayotgan asosiy motiv Salimboyning qirg'izistonlik marhum qonundagi o'g'ri Kamchi Kulboyev jinoiy aloqalari epizodi Saidaziz Medgarodovga nisbatan dastlabki tergovda surishtirilgani ma'lum bo'ldi. AQSh sanksiyalariga uchragan Kolya qirg'iz laqabli Kamchibek Kulboyev 4-oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200 dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib ketma-ket ishdan ham olindi. Hozir Qirg'iz maxsus xizmatlari Salimboy bilan aloqada bo'lgan qirg'izistonliklarni hibsga olmoqda. Qirg'izistonda 10 ga yaqin taniqli shaxs Abduvaliyev bilan jinoiy til biriktirilganlikda gumon qilinib tergovga tortildi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 5 avgust kuni bergan bayonotida Bishkek shahar Oktyabr tumani sudi Abduvaliyev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi va shu ish doirasida xalqaro qidiruvga berilgani aytildi. Salimboyevacha nomi bilan tanilgan Salim Qirg'izboyevich Abdullayev Qirg'izistonda uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatini moliyalashtirganlikda gumonlanadi, deyiladi matbuot xizmati xabarnomasida. Ozodlikning ayrim manbalari 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda bo'lgan reydlarga go'yoki Qirg'iz maxsus xizmatlarida paydo bo'lgan mana shu jiddiy ayblov turki bo'lgan deb taxmin qilinmoqda. O'tgan yili huquq-tartibot idoralari rasman dolzarb 40 kunlik nomi berilgan reydlar davomida xalq tilida ko'cha deb talga olingan jinoyat olamining o'nlab yirik vakilini qo'lga olgandi. Rasmiylar reydlar kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun o'tkazildi deb izohlagan. Xususan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingunga qadar O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan Salim Abduvaliyevga nisbatan qo'shni davlatda ilgari surilgan jiddiy ayblovlarga ham Toshkent hech bir shaklda munosabat bildirgani yo'q. Ayni paytda 2023 yilning noyabr-dekabr oylaridagi va reydlarga o'ylab tayyorgarlik ko'rilgani, qo'lga olingan kriminallar oylar davomida kuzatuvda bo'lgani aytilgan. Jumladan hibsga olinish haqidagi rasmiy bildiruvga ko'ra 1987 yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev ham sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan.
Xususan, qarzdorlik va boshqa muammolari bo'lgan shaxslarning muammolarini qonunni chetlab o'tgan holda hal qilib berish evaziga moddiy jihatdan manfaatdor bo'lish, tahdidlar yo'li bilan pul mablag'larini noqonuniy qo'lga kiritish, bezorlik va tamagirlik holatlari shular jumlasidandir.
Toshkentda Saidaziz Medgarodok va qator boshqa kriminallar ustidan mahkamalarni kuzatayotgan advokatlarga ko'ra ayblovlarning aksari sudda isbotini topmayotir.
O'sha reydlargacha ko'chaga hech kim tegmay turgandi. Ko'chaning zimmasidagi katta-katta jinoyatlar, hatto qotilliklar ko'payib qolgandi. Talonchilik, qaroqchilik avj olgandi. Hozir o'sha jinoyatlarga aloqador ko'rilgan kriminallarning bir qismi ushlandi va javobgarlik ularga yuklandi. Bu jinoyatlarni sodir etgan boshqa kriminallar ochiqda va ularni oylab kuzatgan huquq-tartibot idoralari buni juda yaxshi biladi.
Ayrim tahlilchilar fikricha bu yerdagi asl sabab hokimiyatga yaqin kuchlarning o'tgan yilning kuziga qadar Qirg'izistonda Kolya Qirg'iz deyilgan Kamchi Kulboyev, O'zbekistonda esa Salimboyevacha deyilgan Abduvaliyev nazoratida bo'lgan kontrabanda mahsulotlari savdosini o'z nazoratiga olish urinishidir. Ayniqsa Qirg'izistonda Kulboyev o'ldirilgan Xitoydan keladigan kontrabanda mahsulotlar savdosi mamlakatning bugungi hukumatiga yaqin doiralar qo'liga o'tgani iddao qilinadi. Bu iddoni ilgari surayotganlar hozir O'zbekistonda hukmron elita vakillarining kriminal shaxslar bilan tez-tez yonma-yon ko'rinayotganini tilga olmoqda. Xususan o'tgan yili kuzda reydlar avj olgan pallada jinoyat olamida Graf Gofurboy laqabi bilan tanilgan kriminal avtoritet Gofur Rahimov Toshkentdagi yirik tadbirlarda prezidentning kichik kuyovi va xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarov hamda o'g'li bilan yonma-yon ko'rinish bergandi. 73 yoshli Gofur Aslanbek Rahimov Amerika diplomatlarining WikiLeaks'ga sizdirilgan yozishmalarda o'zbekistonlik kriminal avtoritet, mahalliy mafiya bosi deb ta'riflangan ikkinchi yirik shaxsdir. Bu yozishmalarda Rahimovning O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgan va ulushlarini tortib olgani iddao qilingan. Shuningdek, uni Birodarlik halqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida 2012 yilda AQSh xalqaro qidiruvga ham bergan. Yaqinda esa Otabek Umarov jinoyat olamida Zolotoy deb tanilgan Ravshan Muhiddinov bilan ko'rinish berdi. Muhiddinov G'ofur Rahimovning jiyani 2007-yilda O'zbekiston jinoyat kodeksining 240-moddasi bilan uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilish gumon qilinib, qidiruvga berilgan. O'zbekistondan chiqib ketgan Muhiddinov 12 yil xalqaro qidiruvda bo'lgan, Toshkent so'rovi bilan Istanbul va Dubay qamoqxonalarida o'tirib ham chiqqan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda paxta terimi go'yo avj pallasida. Ammo paxta teradigan odam yo'q. Fermerlar paxtasini tergizgani mardikor topilmayapti. Sababi esa oddiy. Terilgan har bir kilo paxta uchun beriladigan 1.5 ming so'm odamlarni qanoatlantira olmayapti. Yaxshi terimchi agar paxta yaxshi bo'lsa bir kunda 100 kilo terishi mumkin. Bu 150 ming so'm yoki 1.5 kilo go'sht degani. Terim mehnatining qanchalik og'ir ekanligini aqallan bir kun bo'lsa ham paxta tergan odam yaxshi biladi. Ertadan kechgacha ikki bukilgan holda gramlab paxta terishning o'zi bo'lmaydi. Bel qotib og'riydi. Barmoqlar chanoqlarning o'tkir nishlariga sanchilib qon talash bo'ladi. Quyosh miyadan uradi. Hatto kambag'al oilalar ham bu to'lovning mehnatga yarasha emasligini bilib, paxta terishdan bosh tortmoqda. Boshqa mehnati kamroq va daromadi ko'proq kunlik ishlarni tanlashmoqda. Oktyabr oyining 2-chi yarmi ham o'tib boryapti. Hali paxtasiga qo'l urilmagan minglab gektar maydon turibdi. Yomg'irli kunlar yaqin, paxtaning holi xarob bo'lishi tayin. Fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlar ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi munosabat ekanligini bot-bot ta'kidlab kelayotgan hukumat endi oshkora aralashishni boshladi. Viloyat tuman hokimlaridan tortib, ichki ishlar va prokuraturagacha odamlarni paxta terimiga chiqarish uchun tashkilotlar, maktablar, fermerlarga goh oshkora, goh yashirin bosimlar o'tkaza boshladi. Odamlarning aytishlaricha majburiy mehnat yana Karimov davridagidek oshkora bo'y ko'rsata boshladi. Ozodlikka O'zbekistonning turli mintaqalaridan kelayotgan xabarlarda ana shu haqda gap boradi.
Gapir, gapir, menga o'zingcha bergan kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketadi. Men bilan o'ynasma, menga paxta kerak. U yerga tashkilot rahbari o'zi borib paxta terdilar. 50 million ketadi, 100 million ketadi, odam olib kelib tashkilot rahbari terdilar. Men paxtani olib kirsam bo'ldi. Yetganicha olib, mana fermerning yerini oldim. Bajarmadi rejani, fermerning yerini oldim. Mana arizasi bemalol avtoyga qo'yaman. To'g'ri.
Bu Andijon tumaniga shu yilning may oyida hokimlikka tayinlangan Bobirbek Yuldashevning ovozi. Fermerlarning aytishlaricha u har kuni yuzlab fermerni majburan chaqirtirib majlis o'tkazadi, terimga kam odam chiqargan mahalla raislari, tashkilot rahbarlarini hezalak deb ochiq haqorat qiladi. Kamsitadi. Garchi qonuniy huquqi bo'lmasa-da, yerini olib qo'yish bilan ta'did qiladi.
Men hezalayman. Nima deyishim kerak men? Nima deyishim kerak? Ayt.
Bobirbek Yuldashev fermerlarning so'zlariga ko'ra, nafaqat hokimlarning fermerlar ishlariga aralashmaslik haqidagi qonunlarini poymol qilmoqda, balki bu qonunning posbonlari bo'lgan ichki ishlar va prokuraturani ham qonunsizlikka chorlamoqda.
Hozir bunda shunday bo'ladi. Men mana o'tiraman, men mancha odam olib kelaman, yo'q qila olmayman, mo'ariza. Deysiz, ma'da qilasiz. Qolgan fermerlar ham o'z nazarlariga saqlamay keladi. Xuddi shunaqa kelishamiz. Xo'p, gapir, gapir, menga o'zingcha bergan kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketadi. Men bilan o'ynasma, menga paxta kerak.
Hozir nachalnik melisani chaqiraman, deyapti hokim. Menga paxta kerak, deydi hokim. Hokimga paxta nimaga kerak? Axir amaldagi qonunlarga ko'ra bu uning vakolatiga kirmaydi-ku. 2-oktyabr kuni Andijon tumani hokimi yana fermer va mahalla raislarini soat 19 ga majlisga chaqirgan edi. Taxminan 1 soatlardan so'ng oldingi qatorda o'tirgan Terakdagi NFM mahalla raisi yurak xuruji tutib o'zidan ketib qolgan. Bu haqda Ozodlikka yozgan Andijonlik fermerning aytishicha, tez yordam kelguncha raisning joni uzilgan. Eng achinarlisi, shuncha vaqt tashqarida baqir-chaqir bo'ldi. Bitta odam o'lyapti, shuni ko'rib va bilib turgan tuman hokimi Bobur Bahodirovich va tuman prokurori o'z xodimi og'ir ahvolda yotsa-da oldiga chiqib xabar olmadi. Na hokim, na prokuror, deydi Andijonlik fermerlardan biri.
Kelib, fermerlarni zalga to'pladi. Zalga to'plab turib, 40 sentnerga paxtaga majburladi. 40 sentner bu odatda qishloq xo'jaligida paxtani yetishtirish nimasida yerni balbalita, yerni quvvatiga nisbatan olinadi. Endi bu, masalan, 16, 17, 19, balki 22 sentnerga to'g'ri keladi. Bizni viloyatda, viloyatda. Bu hozir 40 sentnerga majburlayapti. Endi hozir 40 sentnerni qo'yib turib, ilgari kuni 45 qilib qo'ydi endi. Yomon qilyapti fermerlar. Haligi odam uni da ko'rmaydigan. Aytyapman, soat 7-ga har kuni chaqiradi. 7-ga chaqiradi, soat 10, 9:30, 10:00 keladi. Ya'ni 2 soat majlis olib boradi. Boringki, bizga kelgan 12:30 bo'lyapti. Har kuni shunaqa. Paxta tonnasi 7 tonnadan paxta qo'yyapti kuniga. Paxta 7 tonna imkoniyati yo'q. 2 tonna ham qiyin hozir bir kunda. Paxta o'zi tugadi paxtalar. Haqorat qiladi. Bir kun bir Abjali degan yigitni juda yomon qildi, hezalaydi, men hezalaymasman dedi. Shu yarim sog'ot o'tib ketdi, mankadan olib mankaga solgani bo'ladi, Abjali degan fermerni. Juda yer qovardi bir 70 odam ichida.
Andijonlik hokimlar paxta terimiga chiqmayotgan aholini chiqarish uchun endi ularning ijtimoiy hayotiga bosim o'tkazish yo'lini ham tutmoqdalar. Izboskan tumani hokimi Eliyorbek Karimov aholini paxtaga chiqarish uchun ularni gaz balonlaridan siqish rejasini o'ylab topdi. Damin Boychek, MFA raisi Shahlo Ortiqova o'zining Telegram kanalida aholiga tarqatgan xabarida aytishicha, aholi nafaqat gaz balonlaridan quruq qolishi, balki bola nafaqasidan ham mahrum bo'lishi mumkin.
Damin Boychek ahli kecha mana paxtadan keyin kechki payt soat 8 da yig'ilishga bordik hokimiyatga. Shunda aytildiki, qaysi mahalla 150 ta 200 ta odamda dalaga olib chiqib paxta terdirsa, ana shu mahallalarga gaz balon keladi. Dalalarda tarqatiladi. Uy mahalla-mahalla bo'lib ko'chama-ko'cha tarqatilmaydi. Gaz balon kerak odam paxta chiqib paxtaga tersin. Bola puli olayotganlar, moddiy yordam olayotganlar, sizlar ham chiqib paxta terasizlar ekan. Davlatga yordam qilsin ular ham, ularga ham davlat yordam qilyapti-yu. Sizlarning gapinglar bilan biz xonadonlarga borib o'rganmayapmiz, to'xtatmayapmiz deb kunlik ro'yxatimizni olyapti. Kunlik chiqqan odamni familiyasini yozyapmiz. Ishonmasanglar paxtaga chiqib ketganlarni so'rasanglar ham mumkin. Bola pul olayotganlar ro'yxati biz ro'yxatimizga chiqmaydigan bo'lsa, to'xtatilib qoladigan bo'lsa bizdan xafa bo'lmanglar. Bola puli to'xtab qolsa xafa bo'lib qolmanglar.
Rost 24 Telegram kanali ham Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tuman Paxtakor MFA raisi Lazbek Uroqovning paxtaga chiqmagan ayollar bola nafaqasidan kesilishi haqida ogohlantirgan audio yozuvini e'lon qildi.
Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar, akalar, ukalar, kimda-kim nafaqa puli olayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa otini mana bu paxta terimiga yozdirib, kilogramm qildirtirmasa bo'lmaydi, bola nafaqasi uzilib qolishi mumkin. Ertaga yana xafagarchilik bo'lib, yana ko'tarib qo'yurmangizlar, iltimos sizlardan. Hamma to'g'ri tushungan holatda paxtaga chiqsin. Hozir bizlar shuni spetsiyasini shakllantiryapmiz. Mana hozir olim akaning yeriga kelyapman men. Bujon shakllantiraman. Nechta kishi bolalar nafaqasi oladi, nechta odam chiqyapti. Chiqmayotganlar xafa bo'lmangizlar. Oldingizdan o'tyapman, mana ogohlantirish beryapmiz. Ertaga xafa bo'lib, yana ko'tarib qo'yurmangizlar mendan.
Shunday. Mahalliy hokimiyatlar odamlarni ana shunday paxta terimiga majburlashda turli xil usullarni ishga solmoqda. Chunki paxta terilmay qolib ketsa, hukumatning fermerlarga paxta yetishtirish uchun bergan qarzlari qoplanmay qolishi va katta zarar ko'rishi mumkin. Samarqand viloyat Payariq tumani hokimi Isroil Jabborov ham hamkasblari kabi fermerlarni ta'qib qilish uchun ichki ishlar xodimlarini ishga solganini, ozodlikka ismisir qolishini so'ragan fermerlardan biri aytib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, terim narxi pastligi sababli qishloq odamlari kuniga 150 ming so'm naqd pul beradigan boshqa ishlar, jumladan mosh yulish ishini tanlashgan. Paxta teradigan odamning o'zi yo'q. 8-oktyabr kuni uchastka profilaktika inspektorlari payariqlik 5 ta fermerni ichki ishlar bo'limiga chaqirtirgan va ularga paxtasini termagani uchun antiqa jazo qo'llashgan.
Ichki ishlarga ertalab borsam yana 4 ta fermer o'tiribdi. Ikkitasi yosh fermer. 2 soat bizni Sherzod ismli mayor turli xil haqoratomuz gaplar bilan taqqirlab, paxtangni tergizmasang qamayman deb do'q-po'pisa qildi. Uchastka nazirlari bayonnoma to'ldirib, bizning hammamizga jamoat joyida siygan degan ayblov qo'yishdi. Mayor, bu qog'ozlarga qo'l qo'y, bo'lmasa fermerligingni ag'dar to'ntar qilaman deb majburlab imzo qo'ydirdi. Keyin sud binosiga 4 ta uchastkavoy nazorati ostida olib kirishdi. Sudya qanaqadir holatdan xavotir oldimi yoki bema'ni bu ayblovdan cho'chidimi, rad qildi. Siyg'oq fermer bo'lishimizga bir bahya qoldi.
Fermerning aytishicha, tumanga bor yo'g'i 4 ta paxta terish mashinasi keltirilgan va u fermerlar yerlariga navbat bilan kirib boryapti. Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, sentyabr uchun oylik maoshini to'liq olishga ulgurmagan o'qituvchilar endi paxtaga odam topishga majburlanmoqda.
Ustozlar, ertaga soat 7 ga soliq idorasining oldiga bir nafardan ota-ona har bir sinfdan navbatdan chiqaramiz. Indinga biznikilar dam oladi. Menimcha shunday tartibda ishni tashkil qilamiz. Topshiriqqa jiddiy qaranglar.
Xorazm viloyat Bog'ot tumani oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Gulshoda Alimova bu lavozimga keldi, ko'pchilik ayollarning tinchi yo'qoldi deb yozg'iradi Bog'otlik ayollar ozodlikka. Majburiy mehnat kuchaydi. Masalan, so'nggi kunlarda paxta terimiga odam olib chiqishni talab qilyapti. Soat kechki 1mi, 2mi, yakshanba dam olish kunimi, kasalmisan, sog'misan, farqi yo'q. Prezidentimiz majburiy mehnatni taqiqlagan-ku deb yozgan ayollar Gulshoda Alimovaning audiosini ham taqdim etdi.
Ertang paxta qaysi qishloqqa borishim ham aytmandan boraman. Ertang ham men 100% ham men rasmini ko'rishim kerak men gruppada. Hamma narsadan javob bo'ladi. Avvalgidan kur javob bo'ladi deb emas, tez kunlarda javob bo'ladi, xudo xolasa. Endi qabulni so'vali, ibora chaqirtirib o'zi gaplashchak gaplarim bay bida. Ya'ni tushuntirish xati bermaganlar bir yana, tushuntirish xatini qilichilik aytib yozib berganlar bir yana, dim xafa bo'ldim lekin. Sizlar endi ko'pchilik meni yaxshi kutib o'tirmanglar.
Paxta terimiga tashkilotlar xodimlarini majburiy jalb qilish Navoiy viloyatida ham avj olganini Qiziltepa tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka yozdi.
Bizda har kuni rahbarlar uchun majlis o'tkazilib, falon tashkilotga 20 ta, falon tashkilotga 30 ta odam deya reja qo'yilmoqda. Ertalabdan o'qituvchi, shifokor, ishchi xodimlar terimga ketmoqda. Bormagan xodimlarga o'rningga odam jo'natasan yoki arizangni yozasan degan do'q-po'pisa qilishga majbur bo'lmoqdamiz. Erta tongdan paxtaga avtobus va yengil mashinalarda ketayotgan xodimlarni hokim o'rinbosari boshchiligida ishchi guruh Qiziltepa hududidan O'rta Cho'l tomonga ketishdagi chorrahada birma-bir sanab tekshirishmoqda. Bu majburiy mehnat-ku. Karimov davriga yana qaytdik.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida fermer ish boshqaruvchisi bo'lgan ijtimoiy tarmoq faoli Rahimjon Rahmat 10-oktyabr kuni o'zining Facebook sahifasida shunday post qoldirdi.
Dala va qishloqlarni aylandim. Yuzlab oshin ayollar Makka qayriyapti, mosh to'playapti. Ammo bir kunlik ish haqini so'ramadik. Demak, paxta terishdan mosh yulish ularga foydaliroq. Agar paxta terib pul topganda ular Makka qayrimasdi. Demak, paxta terish foydasi kam. Tumanimizning markazidan yiroq daryo tomonlarda oshinlar yetarli. Faqat ularga ko'proq pul berish kerak paxta uchun. Har kuni majlis, so'kish, paxta tergani odam top, odam yo'q. Fermer qayerdan odam topadi? Baqiriqlar, yeringni olaman, aybingni topib qamataman. Paxta ekishdan avval uni kim teradi, deyilishi kerak emasmi? Paxta terar mashinalar ixtiro qilinganmi?
O'zbekistonda paxtachilik hamon ibtidoiy shaklda qolmoqda. Hamon qo'l mehnati birinchi o'rinda turibdi. Hamon paxta qo'lda chopiladi, qo'lda yagona qilinadi va asosan qo'lda teriladi. Bu juda katta ishchi kuchi va katta xarajat demakdir. Fermerning birdan-bir ishongani, suyangani qishloqdagi ishsiz aholi, asosan ishsiz xotin-qizlar. Ammo bu ishsiz qatlam ham mashaqqatli paxta terimiga beriladigan haq kam bo'lgani uchun bu yil terimga chiqmayapti. Boshqa daromadliroq ishlarga o'tib ketishyapti. Darvoqa, 9-oktyabr kuni har kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm berilishi haqida Telegram kanallarida xabarlar paydo bo'ldi.
Ertada shunaqa hisob-kitob bo'ladi.
Zaten
100 kilo terga endi 250 ming so'm pul oldi.
O'zbekiston savdo sanoat palatasi raisi Davron Vahovovning tushuntirishicha, Vazirlar Mahkamasining so'nggi hujjati bo'yicha fermerdan 1 kilogram paxtaning minimal sotib olish narxi 6800 qilib belgilangan. Buning 20% ya'ni 1,5 ming so'mi terim uchun beriladi. Endi esa shu 20% 30% ga ko'tarildi va 2 ming so'mdan fermer terimchiga pul beradi. 500 so'mini esa klaster beradi va 10-oktyabrdan 1 kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm pul to'lanadi. Paxtasini shunday ham arzon sotishga majbur bo'layotgan fermerga qo'shimcha yana 500 so'm to'lash ma'qulmi yoki yo'q, bu haqda fermerdan so'rab ham o'tirishmaydi. Chunki narxlar ham O'zbekistonda hukumat tomonidan shakllantiriladi. Fermerga paxtaning jahon bozoridagi narxiga qarab klaster bilan shartnoma qilishiga imkoniyat berilmaydi. Ikki mustaqil tadbirkorlik subyektining ishlariga hukumat, hokimliklar aralashmaydi degan qonun qoidalar hozircha qog'ozda chiroyligina bo'lib turibdi xolos. Fermerlar yetishtirgan paxtasining klasterlar juda arzon narxda sotib olayotganidan shikoyat qiladilar. Bu ham juda muhim masala. Chunki fermerlarning iddaosicha paxta tan narxining o'zi sotilayotganidan qimmatga tushmoqda. Bu endi boshqa masala. Bunga kelgusi ko'rsatuvlarimizda qaytamiz. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shu kunda O'zbekistonda har 100 kishidan 79 nafari uyali aloqa abonenti. Jami 34 milliondan ortiq odam mobil aloqaga ulangan. Bu har 5 odamning 4-tasida telefon. Demakki, internet aloqasi ham bor degani. O'zbekistonda har bir abonent uyali aloqa va internet uchun o'rtacha va hattoki kamida 100-150 ming so'm yoki taqriban 12 AQSh dollari to'laydi. Ana endi bir oylik kirimni hisoblab ko'ring. O'ta qo'pol hisob-kitobda ham bu summa kamida 5 trillion so'm yoki 400 million AQSh dollariga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni mobil aloqa bozori O'zbekistondagi eng serdaromad va ayni paytda kirimi kundan-kunga ortib borayotgan bozordir. Shu bois boshqa serdaromad, sodda aytilganda yog'li sohalarda bo'lgani kabi mobil aloqa bozorining ham egalari bor. Va O'zbekistonda yillardan buyon bu bozorning egasi ham hokimiyatga yaqin guruh yoki shaxslardir degan jiddiy da'vo ilgari surib kelinadi. Yaqin o'tmishda bu juda katta xalqaro korrupsiya mojaroda o'rtaga chiqqan ham. Bu mojaro haqida sal keyinroq, hozir bugungi bozorga oid bir xabar bilan tanishing.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dilerlarni sistemada blok qilib tashlashdi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz.
Oxirgi kunlarda Ozodlikka Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqanddagi dilerlardan ketma-ket shikoyat kelmoqda. Kichik tadbirkor sanaladigan dilerlar o'z biznesining Telecom Dealer Samarqand nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat, ya'ni MCJ'ga majburan biriktirib olinganini iddao qilishmoqda. Iddaoga ko'ra, dilerlarning mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi onlayn bazasi bloklab qo'yilgan va uni ochish evaziga xususiy MCJ bilan shartnoma imzolash so'ralgan. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka bog'langan dilerlardan biriga ko'ra, u O'zTelecom tarkibidagi UzMobile telefon aloqa shirkati bilan ishlardi. Uning kichik tadbirkorlik shirkatida oyiga 400-600 mijozga xizmat ko'rsatuvchi dilerlik bazasi shakllangandi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz. Samarqanddagi idoramiz Telekom Dealer Samarqand MCJ bilan shartnoma qilganingizdan keyin sistemaga dostup beramiz dedi. Kim bu desak, xususiy distributor. Ishingizni yengil qiladi. SIM karta olishda muammo bo'lmaydi. Chiroyli raqamda muammo bo'lmaydi degan gaplarni qilishdi. Men shaxsan o'z biznesimni ularga berib, oddiy ishchiga aylanib qolishni istamasdim. Lekin servis bazani ochtirish uchun majbur shartnomani imzolab keldim.
Bu tadbirkorning aytishicha, shaharda o'zi kabi 10 lab dealer viloyat telekommunikatsiya bozorida yangi paydo bo'lgan xususiy MCJ bilan sentyabr ichida ixtiyoriy majburiy shaklda shartnoma imzolagan. Samarqand shahri bo'ylab bunday dealerlar soni 200 dan ortiq ekan aytilmoqda.
Sistemani bloklab tashlashganidan keyin ish to'xtab qoldi. Hammada ijara, kredit bor. Ishni davom ettirish uchun ham borib qo'l qo'yib kelishdi. Lekin bir oy o'tmadi, muammo chiqyapti. Yangi shirkat oylikdan 12%lik qo'shilgan qiymat solig'ini olib qolamiz degan. Istasangiz naqd beramiz, istasangiz hisob raqamga tashlab beramiz degan. Ko'pchilik hisob raqamga tashlang degan. Hozir endi hisob raqamdan yana qo'shimcha qiymat solig'i yecharkan. Qo'shimcha qiymat solig'i 24%ga chiqib ketyapti. Balki tushunmovchilikdir. Ko'ramiz endi.
Samarqandda oyiga 700-800 mijozga xizmat ko'rsatadigan yana bir dealer ham ozodlik kesimsir qolish sharti bilan ma'lumot berdi. U ham yangi ochilgan Telekom dealer Samarqand MCJ bilan shartnoma imzolashga majbur qoldim demoqda.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dealerlarni sistemada blok qilib tashlashdi. Men ham shartnoma imzoladim majbur. Yangi parol bilan username berishdi. Menga hali oylik chiqmadi. Shunga QQSdan qo'shimcha to'lov kelarkan deyishganda uni shaxsan bilmayman hali. Hech narsa o'zgarmaydi deb va'da berishgan. Agar o'zgartirsa, men shartnomadan chiqib UzTelekomga qaytaman deganman. Bo'ladi deyishgan.
Ozodlik Samarqand shahridagi yana bir necha tadbirkordan ayni mazmunda javob oldi. Ularning aksari shartnoma imzolaganiga hali bir oy to'lmagani bois, ishida hech qanday o'zgarish yo'qligini aytmoqda. Ammo qariyb hammasida xavotir borligi ko'rinadi. Birinchi xavotir O'zbekistonda belgilangan 12%lik qo'shimcha qiymat solig'i, ya'ni QQSga oid mavhumlik ustida. Agar ish beruvchi QQSni o'zi olib qolib, oylikni berayotgan bo'lsa, u holda bank hisobidan yana olinayotgan yoki olinishi kutilayotgan 12%lik to'lov nima? Hamda bu hali hammasimi yoki yana syurpriz to'lovlar o'rtaga chiqadimi? Yana bir xavotir esa O'zbekistonda ishlab yurgan aksar kichik yoki o'rta biznes vakillari ozodlikka ko'p aytadigan masala. O'zi qurgan biznesning o'z qo'lida qolishiga ishonchining yo'qligi. Ayniqsa Samarqandda davlat bilan shartnomasi birdan uzilib, xususiy shirkat bilan ishlashga majbur qilayotgan tadbirkorlarda bu ishonchga yanada dars ketgani ko'rinadi.
Biz hozir bu MCJ'ning oddiy ishchisiga aylanib qoldik. Bu xususiy shirkatning egalari bizni 1-2 yil ishlatib, keyin ishdan chiqarib yubormasligiga kafolat bormi? Biz o'zimiz noldan qurib, klient yiqqan biznesimizdan quruq qolmasligimizga kafolatchi. Shu paytgacha davlat bilan sherik edik. Endi kutilmaganda kimligini ham bilmaydigan xususiy biznesga sherik qilib qo'yishdi.
Samarqandlik dealerlarning hech biri shaxsini ochiqlab gapirishni istamayapti. Aytishlaricha bunday qilsa ularning biznesini biror vaj topib tortib olishlari mumkin. Bundan tashqari o'zini Telekom dealer Samarqand MCJ vakili deb tanishtirganlar ayrim dealerlarga oshkora tahdid qilgani ham iddao qilinmoqda. Bir necha tadbirkor takrorlagan iddaoga ko'ra shaharga yangi kirib kelgan xususiy shirkatning shaxsini ochiqlamagan vakillari go'yoki prezident oilasiga yaqinmiz demoqda va Uzmobile dealerlik biznesi oxir-oqibat ularga o'tishini aytib tahdid qilmoqda.
O'zlari ham qo'qonlik bolalar, prezident oilasiga yaqinmiz deyishyapti. Bu biznes baribir bizga o'tadi deb qo'rqitishyapti. Undan ko'ra yaxshilikcha beringlar deyapti. Yonida bironta rasmiy davlatni odami yo'q. O'zi UzTelekom sistemani ham blok qilib qo'ygandan keyin boshqa yo'l ham qolmadi-ku.
Ozodlik dealerlik qilayotgan kichik tadbirkorlar arzi yuzasidan UzTelekom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqand viloyati filialiga bog'landi. Filialning o'zini tanishtirmagan vakili shikoyatda aytilayotgan vaziyat borligini tasdiqladi.
Shunaqa holat bor, lekin buning tafsilotlarini bilmayman. Siz Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limiga bog'lansangiz, hamma ma'lumotni olasiz.
Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limi, shuningdek UzTelekom shirkati hamda uning tarkibidagi Uzmobile shirkatining respublika bo'limlaridan rasman izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo tadbirkorlar ustidan shikoyat qilayotgan Telekom dealer Samarqand MCJ vakili ozodlik savollariga qisman javob berdi. MCJ'ning o'zini tanishtirmagan vakillar respublika bo'ylab Uzmobile mijozlariga xizmat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari, ya'ni dilerlar bilan shartnomalar imzolanayotganini tasdiqladi. Ammo bu jarayonning majburiy bo'layotgani yoki xususan Samarqandda mahalliy tadbirkorlarga go'yoki Qo'qondan borgan ayrim shaxslar dag'dag'a qilayotganiga oid iddaolarni keskin rad etdi.
Sizga noto'g'ri ma'lumot berishibdi. Bu bo'lmagan gap. Samarqandda shunaqa tushunmovchiliklar bo'lganidan xabarimiz bor. Lekin bu noto'g'ri ma'lumot. Biz xususiy shirkatmiz. Majburlash ham bo'lgani yo'q. Ularga taklif qilindi, tushuntirildi. Tadbirkorlarga erkinlik, qo'shimcha imkoniyatlar berishimizni tushuntirganimizdan keyin o'zlari tushunib, biz bilan ishlayapti ko'pchiligi.
Telekom diler Samarqand MCJ shirkatining ozodlik bilan gaplashgan vakili boshqa savollarga shirkatning respublika bo'limidan javob olish mumkinligini aytdi. Respublika bo'limi rahbariyatiga oid ma'lumotlarni ozodlikka Telegram tarmog'i orqali yo'llashni va'da qildi. Ozodlik bu vakildan hanuz javob kutmoqda. Shu tariqa, yangi MCJ hozircha javobsiz qoldirgan boshqa savollar esa mana bular edi. Telekom diler Samarqand MCJ telekommunikatsiya bozoriga kirib kelgandan bir necha kun o'tiboq qay asosda ulushining 90%dan ortig'i davlat tegishli bo'lgan Uztelekom aksiyadorlik kompaniyasining hamkoriga aylandi. Bu xususiy shirkat davlat shirkati bilan ishlab kelayotgan kichik tadbirkorlarni majburan o'ziga birlashtirib oldimi? Bu xususiy shirkat kichik tadbirkorlarga davlat shirkati berilmagan qanday imkoniyatlarni taklif qilmoqda? Ozodlik internetdagi ochiq manbalardan na Telekom diler Samarqand MCJ va na bu shirkatning boshqa viloyat yoxud respublika bo'limiga oid ma'lumotni topa oldi. Hozircha ozodlikda bu shirkatga oid ikkita hujjat bor. Bulardan biri Samarqanddagi dilerlarga imzolash uchun berilgan shartnomaning bir necha sahifasi. Bu hujjatni tahririyatga yo'llagan tadbirkorlar uning birinchi sahifasi yo'qligi, hatto o'zlari bu sahifani ko'rmaganini aytishmoqda. Hujjatning oxirgi sahifasida shirkat nomi, manzili, bank rekviziti hamda direktor Xb Abduxalilov ismi keltirilgan, ammo imzo yo'q. Ozodlikda mavjud yana bir hujjat esa MCJ'ning ro'yxatdan o'tganiga oid umumiy ma'lumot varag'i. Unda Telekom diler Samarqand MCJ'ning shu yil 4-sentyabrda ta'sis etilgani, manzili Farg'ona shahrida ekani, ta'sischisi shirkatning 100% ulushiga egalik qiluvchi Aripov Shavkat Jamoliddinovich, rahbari esa Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li ekani ko'rsatilgan. Darvoqa bu hujjatda Samarqandda dilerlarga berilgan hujjatdagi direktor deb ko'rsatilgan Xb Abduxalilov nomi yo'q. O'zbekistonda ro'yxatga olingan tashkilotlarning internetdagi norasmiy reyestrga aylanib qolgan org.info.uz saytida Aripov Shavkat Jamoliddinovich nomiga qayd etilgan va ishlab turgan boshqa tashkilot topilmadi. Ammo Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li nomiga ochilgan va ba'zilari keyinchalik yopilgan shirkatlar bor. Jumladan 2016-yilda Farg'onada ro'yxatdan o'tgan to'qimachilik va trikotaj sohasida faoliyat yurituvchi Sansir S1 oilaviy korxonasining 50% ulushi unga tegishli. Qolgan 50% yana bir Aripov. Aripov Faxriddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. 2023-yilda ochilgan va me'morchilik sohasida faoliyat yurituvchi JB Design Group 1 MCJ'ning 50% ulushi ham Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li kim va atiga bir oy oldin uning rahbarligida ochilgan MCJ qanday qilib respublika bo'ylab davlat bilan hamkorlikda ishlayotgan tadbirkorlarni yoppasiga o'ziga biriktirib, osongina katta gigantga aylangani ozodlikka qorong'u. Ammo O'zbekistondagi telekommunikatsiya bozoriga qaralsa, bu sohada bunday kutilmagan va benefitsiarlari shubhali ravishda yashirib qo'yilgan ko'plab xususiy shirkatlarni ko'rish mumkin.
We have a proverb which says, "What doesn't kill us always makes us stronger."
Yaqin o'tmishdagi bir necha yirik korrupsion mojaro bunday shirkatlar oxir-oqibatda hukmron elitalarga bog'langan bo'lib chiqishini bir necha bor ko'rsatgan. 2013-2015-yillarda bunday yashirin shubhali korrupsion aloqalarni qator davlat prokuraturalari fosh qilgan. O'zbekiston telekommunikatsiya sohasida ishlagan mahalliy va xorijiy shirkatlar, jumladan Uzun Rabita, MTS, Teliasonera kabi yirik shirkatlar nomiga jiddiy ayblovlar ilgari surilgan edi.
Dochi prezidenti bivshego Islama Karimova, значит, и она стала как бы вступать в роли пытаться вступать в роль.
Уша вақтда бу ишни собиқ президентнинг қизи Гулнора Каримова назоратига олганди. Гўёки ўртага патрон бўлиб тушган ва бу компанияларни юзлаб миллион доллар пул тўлашга мажбур қилганди. Бу ширкатлар ўша кезда Каримовага 1 миллиард доллардан ортиқ доллар миқдорида пора тўлашган эди. Ўшанда Швейцария ҳуқуқ тартиби идоралари буни аниқлаган ва бу пуллар музлатилган эди. Ўзбекистон ҳукумати Каримовани қамоққа ҳукм қилди, лекин бу бизнес скандал нафақат телекоммуникация соҳасига зарар етказди, балки Ўзбекистоннинг сармоядорлар ўнгида нуфузини ҳам тушурган. Бу йирик халқаро мужаролардан сўнг бу соҳани давлат ихтиёрига олиш жараёни содир бўлди Ўзбекистонда.
Шоу такой процесс как бы такой государствление этого сектора.
Лавха бошида айтганимиздек, мобил алоқа бизнеси Ўзбекистонда катта суръатлар билан ўсиб бормоқда. Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024-йил бошига келиб, мобил алоқага улланган абонентлар сони 34 миллиондан ортган. Шундан 28 миллион 800 мингдан ортиқ сим-карта аҳолида, яъни ҳар 100 кишининг 79 нафарида уяли алоқа бор.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.